halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo si toos ah nooga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka fahmiyada geeska Afrika iyo internetka oo nagala socotaan voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti diseembarna waa 10 sanadka 2016. idaacadda saaqa iyo caalamkana waxaa soo jeedinaya anigoo Xuseen Barre iyo Sahre Cabdi Axmed.
xalfadan waxay ahayd ujeedadeedu in aanu ku wareejino lacagtii aanu ku soo ururinay ummadda Soomaaliyeed oo adduunka dacaladeeda degan ay ku mataqaanaa ay ku sadaqaysteen inay ku caawiyaan dadka walaalahooda ku dhiman Soomaaliya. lacagtaasoona caawa ku wareejinay hay-adihii geyn lahaa waddanka Soomaaliya.
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid a dhallinyaro wax ku baratay kuna nool dalkan Maraykanka oo isu xilqaamay inay dhaqaale ururin u sameeyaan dadka ay saameeyeen abaaraha Soomaaliya. waraysi ayaanu idinkaga haynaa.
qodobada kaleed ku maqli doontaan idaacadda subaxnimona waxaa ka mid a madaxweynaha dalka Gambia oo sheegay inuusan aqbalayn natiijadii doorashada.
6 qof oo ku dhimatay qarax ka dhacay magaalada Qaahira.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha dalka Gambia Yahya Jammeh ayaa sheegay in uu gebi ahaanba diiday natiijada doorashadii toddobaadkii hore dalkaasi ka dhacday ee looga adkaaday. diidmada madaxweynaha ayaa imaanaysa kadib markii uu horey u qirtay in uu ku guul dareystay isaga islamarkaasina uu ku guuleystay una hambalyeeyey Adama Boro oo doorashadaasi helay. madaxweyne Yahya Jammeh ayaa talada dalkaasi soo hayay 22 sano.
madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa amar ku bixiyey in dambi baaris dheeraad ah lagu sameeyo qaabkii loo jabsaday emailada siyaasiyiinta Maraykanka intii uu socday ololihii doorashada Maraykanka. madaxweyne Barack Obama ayaa hay-adaha sirdoonka Maraykanka ka dalbaday in warbixin buuxda ay ka soo diyaariyaan sida ay wax u dhaceen. arrintan ayaa imanaysa iyadoo mudanayaasha Kongareesku ay ku baaqayaan in la baaro kaalinta uu Ruushku arrintaasi ku lahaa. subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. warar ku saabsan Soomaaliya ayaa inoo soo socda, balse marka hore dalka Gambia. sidaad warkaba ku maqlayseen, madaxweynaha dalka Gambia Yahya Jammeh ayaa sheegay inuu diiday natiijadii kasoo baxday doorashadii dalkiisa ka dhacday usbuucii hore. go-aanka madaxweynaha Gambia ayaa imanaya maalmo kadib markii uu hore u aqbalay doorashadan in looga adkaaday. haddaba Saare Cabdi Axmed ayaa inoo haysa warbixin kooban oo arrintan ku saabsan.
madaxweyne Yahya Jammeh oo ka talinaya dalkaasi muddo ku siman 22 sano ayaa waxa uu sheegay Jimcihii isagoo ka hadlaya xale TV-ga gudaha ee waddankaasi inuu doonayo inuu arko doorasho horle oo la qabto. ku dhawaaqistiisan xilligan inuusan aqbalin natiijadii doorashada waxa ay seeteenaysaa mustaqbalkii siyaasadda ee dalkaasi ku yaala galbeedka Afrika. waxayna dhinaca kale u rogtay hadalkii usbuucii hore uu madaxweyne Yahya Jammeh uu ku sheegay musharax Adam Boro inuu yahay madaxweyne una aqbalay doorashada sida ay u dhacday. warbaahinta dalkaasi Gambia ayaa warisay Jimcihii hore 8 cisho ka hor iyadoo madaxweyne Jammeh uu sheegay Boro inuu xilka ku wareejinayo si kalsooni iyo deganaansho leh una kala doodaynin natiijadii doorashadii qabsoontay Diseembarkoodeedii. madaxweyne Yahya Jammeh ayaa hambalyeeyey Adam Boro guushiisii cadayd wuxuuna ku ammaanay doorashada inay ahayd mid si hufan u dhacday. waxaa kale oo uu sheegay madaxweyne Jammeh in uu waqtigiisa dhammaaday alla xaggiisana looga sheegay oo uu doonayo inuu u guuro beertiisa kadib marka uu xafiiska banneeyo bisha Janaayo. guddiga madaxa bannaan ee doorashada ee dalkaasi Gambia ayaa waxa ay sheegeen Jimcihii in Boro uu helay 263,000 oo cod oo u dhiganta 45 codadkii la tiriyey, halka Jammehna uu helay 212,000 oo cod oo u dhiganta 36,000. waxaa isna 710,000 helay codadkii la tiriyey musharaxii saddexaad ee la tartamayay labadan musharax. madaxweyne Jammeh ayaa tooshka waxaa ku ifiyey hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha kuwaasoo ku eedeeyay in uu xirxiro oo uu dilo wariyaasha iyo sidoo kale mucaaradka waddankiisa. madaxweynaha la doortay ee Boro ayaa isna waxa uu jiraa 51 sano. waxa uuna wakiil u yahay isbahaysi ay ku mideysan yihiin ku dhawaa 7 xisbi mucaarad oo gilgilay madaxweena jaamac si uusan xafiiska ugu soo noqon qamisi ka horreysay maalinkii doorashada ee dhacday waddanka Gambia oo ah waddan uu gumaystay boqortooyada Ingiriiska ayaa waxa uu ku yaala dhul aad u yar oo uu ku wareegsan yahay waddanka Faransiiska isna uu gumaystay ee Senegal ku dhawaad 880,000 oo Gambian ah ayaa u dareeray inay codkooda dhiibtaan codbixintii December 1-deedii qabsantay taasoo ku dhacday iyada oo ay fasaxayeen dhammaanba isgaarsiinta dalkaasi xitaa baraha bulshada dadku ay ku wada xiriiraan oo la soo dhigay natiijooyinka sawirrada iyo sidoo kale damaashaadka markii madaxweyne cusub la doortay
adayu maadsantay saara abdi ahmed oo ino soo diyaarsay warbixintaasi kooban ee ku saabsan madaxweynaha dalka gambia yahya jame oo sheegay inuu diiday natiijadii ka soo baxday doorashadii dalkiisa taasoo hore u aqbalay
ku dhawaad 6 qof ayaa ku dhintay qarax ka dhacay magaalada qaahira ee dalka masar faahfaahinta warkani waxaa inoo haya wariyaheena xuseen saxnuuni
wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda masar ayaa sheegtay geerida 6 ka mid ah ciidamada amniga oo ay ku jiraan saraakiil kadib markii qarax lala eegtay bar kontrol oo ku taala shaaraca haramka ee magaalada giza warka wasaaradda arrimaha gudaha ee waddankan ayaa sidoo kale xaqiijiyay dhaawaca 3 ka mid ah booliska masaarida iyo 4 qof oo dad rayid ah warmurtiyeedka wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda masar ayaa lagu xusay in qaraxa lala eegtay ciidamada inuu ahaa bam lagu rakibay meel u dhow bar kontrol oo booliska ay ku leeyihiin magaalada giza meydadka askarta iyo dhaawaca ayaa la dhigay isbitaalada ku yaala aagaasi waxaana gabi ahaan la xiray waddooyinka ku xeeran xaafadda haramka si loo sugo amniga inta ay socdaan baarista raadadka qaraxa uu reebay saraakiil ka tirsan amniga masaarida ayaa farta ku fiiqay in qaraxa uu ahaa mid laga hagayay meel fog taasoo ay fuliyeen kooxaha argagixisada ee ka jira dalkani koox magaceeda ku sheegtay xasmi ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka lagu dilay qaar ka mid ah ciidamada amniga masaarida waa sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters ilaa iyo hadda dowladda masar ma aysan ka hadlin kooxda weerarka geysatay balse waxaa socda baaritaano la xiriira arrinkaasi xafiiska xeer ilaalinta guud ee dalkani ayaa xalay bilaabay baaritaano la xiriira qaraxa lagu dilay 6 ka mid ah booliska waddankani ciidamada masar ayaa lala eegtay qaraxyo kala duwan tan iyo sannadii 2013-kii taasoo lagu dilay 10 ka mid ah ciidamada amniga iyo milatariga dalkani kuwaasoo intooda badan ay geyseen kooxaha argagixisada weerarada iyo qaraxyada ugu badan ayaa ka dhacay waqooyiga gacanka siinaaya ee dalkani halkaasoo ah meel ay ku dhuumaaleysaan kooxaha xagjiriinta ahi sida kooxda daacisha xuseen saxnuuni VOA Khahira
halka digisaan nagala socotaan walaanta af Soomaaliga daacadda VOA iyadoo abaaro xoogan ay dalka Soomaaliya ka jiraan ayaa waxa uu istaagay inay wax ka qabtaan dhalinyaro iskood isu xilqaamay oo lacago ay u ururiyeen dadka abaaruhu ay ku dhufteen doonaya inay ku caawiyaan qoysaskaasi waxaana magaalada Minneapolis uu wariyaha V O A-da Maxamuud Mascade uu kula kulmay dhalinyaradaasi dhaqaalaha ururisay oo lacagta ay ururiyeen ku wareejiyey dadkii uu qaadi lahaa Soomaaliya dhalinyaradaasi oo la kala yidhaahdo Khaalid Maxamed iyo Liibaan Aadan
xalfadan waxay ahayd ujeedadeedu in aanu ku wareejino lacagtii aanu kasoo ururinay ummada Soomaaliyeed oo adduunka dacaladeeda degan ay ku mataqaanaa ay ku sadaqaysteen inay ku caawiyaan dadka walaalahooda ku dhiman Soomaaliya lacagtaas oo aan caawa ku wareejinay hay-adihii geyn lahaa waddanka Soomaaliya si mataqaanaa si degdeg ah loo gaarsiiyo lacagtaas dadkii ku dhibanaa waddanka Soomaaliya
gartay lacagta aad markaa aad soo aruuriseen intii ay la eegtahay muddo intee la eeg ayaad si aruurinayseen
in lacagtu aan ku soo ururinay waxay gaaraysaa ilaa $12,000 lacagtaas waxaan ku soo ururinay muddo ah 13 maalmood oo aanu ku ururinay aaladda internetka
waa gartay marka xageed ugu talagasheen bilmathalan inta aan su-aasha ku weydiinin waxaad sheegtay in aad ku wareejiseen hay-ad isla markaasna hay'addaasi ay dabcan dadkii loogu talagalay ay gaarsiin doonto dhibaatada abaar way haysteen. Hay'addan aad ku wareejiseen magaceed, maxaad sa ku xulateen hay'addan? Sidee sa ku aaminteen lacagtan inay gudbinayso dadkii loogu talagalay ay gaarsiinayso?
Hay'addan waxaan ku aaminnay horta mid waxa la dhahaa Reed lacagtii mar hore aanu soo siinay ayagiyo lacag aan u qaybinay Amuud oo ay ka mid ahayd iyaduna hay'addii horaan lacagta soo siinay ayaa Reed waxaynu tustay yacni hab ay u bixiyaan, habkaasoo ah inay muujiyaan sida ay lacagta u bixiyaan, iyo hay-ad kale oo hadda kasoo baxday magaalada gobolka Sanaag oo hay-addaas oo hadda muddo ka shaqeynaysa meeshaas oo nala soo xiriirta oo tiri annaga ayaa garanaynaa habka oo la dagaalanka abaaraha. Waana sidii markaanu dadka la hadalnay oo dad badan aanu weydiinay meelaha abaarta ugu xun tahay, waxaana noo sheegay in halkaasi ay ka xun tahay meelaha kale, sidaa darteedna aanu dhahnay sidaas haddii ay jirto inaanu mataqaana u dirno. Insha Allah waxaan rajeynaynaa meelaha kalena hadda second phase in aan sanadka cusub bilowno.
Waa gartay Liban, sida uu Liban Aadam ayaa dabcan isaguna ka mid ah dhalinyaradii barnaamijkan ka shaqeynaysay muddo fara badan aan la socday, horo barnaamijyo oo noocan oo kale aad Soomaaliya gacan ku siinayseen. Liban, ku xadiga waranta sida uu Khaalid Carab ku dhuftay, muddo arrimahan waad ka shaqeynayseen, baahida abaartuna dabcan waa wax soo noqnoqda oo mar walba jira, lacag ururintiinu ma intan bay ku kooban tahay, halkan baad ku hakinaysaan ilaa baahidii weli way jirtaa mase way sii soconaysaa?
Horta lacag ururintii weli way sii soconaysaa, laakiin qaybtan waa qaybtii ugu horreysay oo emergency-ga ahaa ama degdeg in lagu gaarsiiyo dadka abaarta ku dhibaatooyeen. Lacagtan dad badan ba soo diray, waxay kasoo direen magaalooyin kala duwan, wadamo kala duwan. Waxaa la yaabsanaa Soomaaliya oo degan Tel Aviv magaalada Israa'iil oo soo dirtay lacag markay arkeen aniga Khaalid waxaan wadno la dagaalanka abaaraha.
Waa gartay dabcan abaaruhu baaxadoodu way badan tahay, meelo fara badan oo dalka Soomaaliya ayna ka jirtaa. Dabcan $10,000 aad aruuriseen oo Soomaalida dhalinyaradooda iyo meelo kala duwan dad jooga laga qaadana ma filayo inay ku filan tahay. Marka meel gooni aad ugu talagasheen in si degdeg wax looga qabto miyaa jirta, mase si baahsan baad lacagtan ugu wareejinayseen?
Lacagta horta waxaan u wareejinaynaa si guud ah, anaga waan shaqaynaa, iskoolal baan dhiganaa, marka time badan aan lacag intaas ka weyn aan ku aruurino ma haysan. Intii goolkan haysanay waan gaarnay dhalinyarta Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota degan, marka aragnay in maamooyinka iyo odayaasha Soomaaliyeed iyo ilmihii oo baahan oo gaajo ku dhimanaya abaartii si xun u qabatay, waxaan go'aansanay inaan 10,000 isla markii aan dirno oo lagu caawiyo. Wixii ka bacdina waxaan sameynaynaa dadka kala shaqeynaya magaalada shaqeynaya, wala shaqeynaynaa lacagaha kale waa aruurinaynaa dhar iyo cunto iyo containerada wala diriya. Hoosha xaggan kuma ego, laakiin qaybta dhalinyarteena oo aan anaga ka murugoonay oo si degdeg noo qabtay baa dirnay, laakiin hooshii weli way socotaa. Magaalada way ka socotaa Minneapolis gobolka Minnesota, aduun weyntan way ka socotaa. Abaartan oo abaar hadda bilaabatay sii soconaysa, marka caawitaanka sii soconaysa.
Waa gartay ugu dambeynta haddaan Khaalid ku weydiiyo, maxaa qorshe idii ah ka dhalinyar ahaan dhalinyaradiina gobolkan degan, sidii arrimahan dhibaatooyinkan way soo soqno noqnoodaan abaaruhu mar walba, dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha ku degan iskoolaadka aad waxbartana aad bay u fara badan yihiin, maxaa qorshe idii ah xiriir inaad ka samaysataan gooni ahadinka? Dhaqdhaqaaqsi ma jiraa sida barnaamijyada noocaan oo meelo kala duwan oo baahsana oo si arrimaha noocaan haddii soo gudboonaadaan adinka dhexdiina midnimo ay ka jirto waxna loo qabto?
Haa, waa mataqana mawduucan aad uga fakarnay. Mawduucan aan bilownana de mawduuc waxa waaye muddo hadda soo socday, inkasta oo mataqana lacaga aan soo urunay aanay si mataqana aad u weyneyn, laakiin waxyaabahan ku faraxnay waxa waaye mawduucan nagu bilownay, waxaanu filaynaa inaanu sii ballaarino mawduucan. Program hore usoo socday, deeqda aanu ururinayna waxay gaadhay gobollo badan oo Soomaaliya ka mid ah, Shabeellada Hoose, Gedo region bay gaadhay, ilaa waxay gaadhay Buurama oo markii hadda abaartii u dambeysay ay gobolka Buurama ay ka dhacday magaalada Buurama. Markaas yacni anagu baaxadda waa jeclaan lahayn inaanu hal mar mataqaana wadanka dhan aan saa lacag ugu qarqino, laakiin maalinba meel bay ka qarxaysaa abaartu. Waana wax abaartu ay waxyaabaha ay saamaha ay leedahay wax waaye, maalinba region bay ka qarxdaa, maalin waxay ka qarxdaa gobolka hoose, gobolka dhexe, gobolada mataqaana xagga iyo koonfur. So markaas programkan waxaanu rajaynaynaa inaan weyneyno oo aanu ka dhigno program weyn oo mataqaana ummada Soomaaliyeed ay kaga faa'iideystaan oo anaga kaliya ma rabno inaan waxaan wadno, waxaan rabnaa dadweynaha inay ka soo qayb galaan oo mataqaana waxaan aan wadno inay garab kaliya tahay inagu sii maahaana inaanu isla shaqeyno oo si mataqaana unity ku jirta inaan isla shaqeyno. Marka waxaan dadka dadweynaha mataqaana degaysan doona barnaamijkan aan ka codsanaynaa haddii aad mataqaana time ama energy ama lacag ama wax haysid ama idea aad haysid, yaani wada shaqeyn baan diyaarunahay.
Khalid Maxamed iyo Liban Aadan oo magaalada Minneapolis ugu ramay wariyaha V O A da Maxamuud Mascad dalka kala socotaana walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan V O A Washington. Xaliima Aadan waxaa markii ugu horreysay ee noqotay gabar muslim ah oo Soomaali Mareykana oo ku tartantay tartanka quruxda iyada oo wadata xijaab magaalada Minneapolis, markaasoo 45 gabdhood oo ka qayb galay ay ka mid noqotay 15 ugu sarreeya. Waxaa Xaliima Aadan ay igu warantay khadka telefoonka ee Minneapolis, waxa ayna sheegtay in iyadoo doonaysa inay muujiso quruxdu aysan ahayn inay jirkeeda qaawiso, isla markaasina ay kaga qayb gali weyso xijaabka tartamada dhinaca quruxda. Iyadoo ila hadleysa waxa ay tiri,
maxaa raba intaa gabdhaha kale oo xijaabka xiranaa intaasu siiyo ayagoo asturan intay waxay rabaan suubin karaan,
oo micnaha ay quruxdooda soo bandhigi karaan ayagoo xijaab xiran.
Ha, maxaa raba intaa tusiyo inta qurux qaawnaan ma laga wado quruxda, maxaa waaye niyadaada, waxa ku jirto qalbigaada, iyo qof ahaan u taha.
Waa gartay. Marka habeenkii markaad soo istaagtay stageka meeshii ee gabdhaha imaanayeen oo masraxii, ma dareentay wax un cabsi ah markii kugu horreysay maadaama ay tahay ama xishood ah inaad soo bandhigto quruxdaada oo aad halkaasi soo istaagto adigoo xijaab qaba?
Ha, a little bit nervous aha, because gabdho badanaa meesha jooga oo ani i akan, so a little bit waa dareemay cabsi, because ma aqaanin dadka kale waxay iga sheegi doonaan, but just waa aada and I had fun.
Waa gartay. Marka adiga waxaad ku soo baxday gabdhihii la doortay habeenkaas oo maaragtay warbaahintii oo dhan ayaa magacaagii iyo sawiradaadii iyo dhan inta badan ay kusoo baxeen dalkan Mareykanka, marka maxaad dareentay markaa taas aragtayna?
Ani mal igu dooranin, jir mal igu dooranin, only maxaa lagu doortay dabeecadeeda iyo waxyaasha ka hadala iyo quruxda xijaabka. So very happy at darama inta hata top 15 agalo out of 45 gabdho.
Marka in gabdha 45 ahaa 15 ugu horreeya adigoo xijaab qaba aad soo gasho ayaa waxay ku ahayd farxad?
Ha, because again maxaa waaye quruxda maxay ku xiran tahay saacadii qof ahaan u tahay qurux ma aho jir mise weji.
Ma waxaa jirta in muddo hore lagu soo bandhigayay ama lagu barayay nooca aad u soo bandhigi karto quruxdaada xijaabkaagaba wada haddaad doonto, tababaro miyaad qaadatay micnaha si aad uga mid noqoto gabdhaha la dooranayo, mise waxaa un jirtay yaa ka qayb galaya saasaa ku timid meesha?
Gabdhaha u badan usually maxaystaan coach wax la dhaho oo la caawinayso se u soconayaan, se u hadalayaan, waxyaashaas dhan ka caawinayo ani, laakiin qof ma haysanin oo waxaas la caawinayo. Dad badan way soo wacaan makula muku caawin karnaa waa la idhaha, because markay fahmeen inta aha noqoni doono gabartii u horeyso oo is astureyso, but waa diida, because practice ma u baahni. Maxaarabe ani normally kayga saa u yahay inta meesha ku aado wax intaa iska bedelin, so that's why caawinaan u diida.
Marka coachka waxaad ula jeedaa qofka ku tababar lahaa, ku hagi lahaa, qofka ku hagi lahaa waxaad u diida micnaha in aan lagugu qasbin waxyaabo kale oo adiga saad rabta style noocaaga aad soo bandhigto inaad quruxda kaga qayb gasho aad tartanka?
Ha, just original kaada wax ka fiican ma jirto. Qof oo ku dhaha inta isaan usuubi mise dharkan inta ka xira mise waxaas qof kula caawinaya original kaada aad dumaayo.
Marka waxaad diideysa in jir ahaan xataa jirkaaga ama wax lagu marmariyo ama cuntada laguu diido si aad weli usii dhuubnaato, ama marka waxaad tiri aniga unbaa isu noqonaya wax walbaba saasaa ku timid masaxa?
Yep.
Waayahay. Xaliimoy, waxaad bal iga warantaa 15 gabdhooda ugu koreysa ugu sareysa maadaama aad ka mid noqoto ma waxa aad ku noqoto quruxdaada ayay kula tahay mase maadaama aad noqoto qofkii ugu horreeya soo xijaab xiran qurux hayeysiinayo in lagugu doortay oo 15 aad uga mid noqoto inaad malaha kaba soo aad ka duwanayd dadkii soo bandhigi jiray quruxda
Like the judge Karanayo, they're really fair ahin. That all or kudahjira business kan for a long time ahin. So I think we had either send how I interview go a lot or hakadala iyo the way I did. I don't think it's either because go to uhresa ayhe. I just think wahyasha asu via iyo wahyasha kahadala was the reason I'll either.
Mhaya wahyabha akahadish.
Hey Wadian. Like adduunyada wax da ka bedeli karo maxaa ka bedeli lahaa maxaana ugu jawaabe inta adduunyadan like arurta inta ay gaajada like inta wax ka qabano waaye like I want to end world hunger and poverty because ilmaha waaye dadka oo that are most affected
marka waxaa dhahday gaajada adduunka iyo faqriga ayaan maaragtay dabargoon lahaa waana dhibaatada ugu weyn ee
ha it's because of the yep exactly
waa gartay ugu dambeyntii hadda hankaaga inaad sii wado hooshan la xiriirta soo bandhigista quruxda inta in leeg ayay kugu jirtaa
I don't know hadda waxaan again suubin doono hooya ay dhahdo you know just ka har hal mar adaa suubisa markale ma ku faraxsan intaa suubisid so until ayada ay dhahdo si kale ma suubini dooni markii hore hadda waa u sheegay hadda ay diidin ma suubinay hadda iyagoo laakiin oo suubinay markaas abtiyaal iyo hawrin kale hadalan ayda isbedeshay markaa loo sheegay intaa dhar asturan ku baxayo and reason ka waxaan u suubinayo
maxay ka ahayd adiga inaad suubinayso
ani like waa ka samayday markaa arko you know markastaba muslimyaasha laga hadalayo mise dumarka oo muslimka ah waa ka samada markay dhahayaan oppressed yihiin dumarka waa lagu qasbay xijaabka mise diinta wax laga sheegayo mise dadyaasha oo wax xun suubinaya inta diinteena dhan iyo dadka dhan oo image loogu dhigay waa ka samada because dadka u badan muslimka maxaa dad fiican dad oo sharaf badan waaye
Xaliima Aadan oo khadka telefoonka Minneapolis ugu waranta ayay taasi ahayd kadib markii ay tartanka quruxda uga qayb gashay iyadoo xijaab wadan 45 gabdhood oo gobolkaasi laga soo xulay oo ka mid noqotay 15 ugu sareeya halkaasi aad ka dhageysanayseen waa VOA Washington markana codka baxsan ee ku soo dhawaada Axmed Cali Ciqaal
waxaa digisiyal heeskaas waa inoo soo socda laakiin hadaan idin dul maro qodobadii wararka caalamka u door corona madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa amar ku bixiyay in uu dambi baaris dheeraad ah lagu sameeyo qaabkii loo jabsaday emailada siyaasiinta Mareykanka intii uu socday ololaha doorashada Mareykanka madaxweynaha Obama ayaa hay'adaha sirdoonka ka dalbaday in warbixin buuxda ay ka soo diyaariyaan sida ay wax u dhaceen arintan ayaa imanaysa iyadoo madaxweynaha Congress ay ku baaqayaan in la baaro kaalinta uu Ruushku arintaasii ku lahaa Madaxweynaha dalka Gambia Yahya Jammeh ayaa sheegay inuu gabi ahaanba diiday natiijada doorashadii toddobaadkii hore dalkaasi ka dhacday ee looga adkaaday. Diidmada madaxweynaha ayaa imanaysa kadib markii uu hore u qirtay in laga guuleystay isla markaana uu hambalyeeyay Adama Barrow oo doorashadaasi helay. Madaxweyne Yahya Jammeh ayaa talada dalkaasi soo hayay 22 sano u dambeeyay waxaana uu telefishinka dalkaasi ka sheegay habeenkii xalay in uu rabo in doorasho kale la qabto. Go'aanka lama filaanka ah ee uu qaatay madaxweynaha Gambia ayaa halis gelinaya mustaqbalka siyaasadeed ee dalkaasi.
Markana heeskii gabdhuhu waxa ay ku faanayaan codka baxsan ee Axmed Cali Ciqaal.
Wahajira buhundara baso lugaka bulalo gama nabaruele hadda tay midgare ay gudeen galgalashada geda waha
jira wuxuu dhaala baaso luga ka gulalo gacmana baaru yeele hadda tahay mid gaaraya hay gudeyn galgalashada goobtan faristaba elro geelamay mahar gundaha digay ama goodir xari galay geed aadi goobtan faristaba elro geelamay mahar gundaha digay ama goodir xari galay geed aadi وحي كبانا كوري يميني وحقورك كبوتي كارن ما يواني كوري قبله وحي كبانا كوري يميني وحقورك كبوتي كارن ما يواني كوري
codkaasi axmed cali cigaal idaacaddeenna aroornimo ayaan ku soo xireynaa xuseen barre aadan iyo anigu waa sahre cabdiaxmed booxaan idin leenna intaynu mar kale kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.